Dāvids teica, cik skaists ir mans mantojums, un mēs esam šie mantinieki. Un šodien tas vārds ir parādīt tādu vienu šķautnīti, kā mēs varam sargāt un baudīt šo mantojumu. Kā neļaut, lai ienaidnieks, tas trakais suns, kuru mērķis ir jau vien iespējams nodarīt pār Dieva aicinātajiem, Dieva svaidītajiem, tiem, kas ir derībā ar to kungu, lai viņi lauž savu derību. Kā, ko darīt, lai to pasargātu? Un pavisam vienkārši divi vārdi, lai paliek jūs sirdīs. Tā divi vārdi no Mateja 24. Nodaļas. Katra evaņģēlija otrajā pusē mācekļi caur līdzībām atkārtojot Jēzus vārds vai viņu konkrētos tekstus citē, kur Jēzus saka, esat nomodā un viņš cenšas nodot tās instrukcijas un brīdinājumus, lai mēs sagaidītu viņu uzvarā, lai mēs nodzīvotu šo dzīvi, tā kā vislabāk ir iespējams izbaudot šo mantojumu, izbaudot savu pozīciju Kristu. Un, kad mēs tā skatāmies tos brīdinājumus, toreiz uz šo laiku, mēs sakam tajās dienās vai pēdējās dienās, kā doktors Brauns teica, tās pēdējās dienas vai pēdējais laikmets ir sācies no Jēzus augšām celšanās, līdz viņa otrreizējai atnākšanai ir tas pēdējo dienu posms, kurā mēs dzīvojam, vai ne? Un pat Jēzum nav zināms, kad tevs liks viņam nākt. Tā kā Bībelē mēs redzam no Jēzus, ka par to neuztraucaties tieši. Vai pēc 3,5 būs tās grūtības un draudzes paņems, vai viss 7 gads mums būs jāiztur un cik tuvu ir viņa atnākšana. Bet ir kaut kas, par ko viņš brīdina. Un ne par kariem, un ne par zemestrīcēm, un ne par dažādām koalīzijām. Bet viņš runā arī, ko Pāvils pēc tam Timoteja vēstulē romiešiem 1. Nodaļā, kad šai aizvien vairāk pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, un runa būs par vērtībām, par morāli, par stingru stāju, par pareizu attieksmi pret sevi, Dieva lietām un grēku, kas pasaulē ekskalēs. Un Mateja 24. Nodaļā 12. Pantā, ka mēs uzreiz ķeramies, vērsim pie ragiem, lūk, par ko mums ir jāuztraucas, un ja mēs ievērosim šīs lietas, mēs pat nemanīsim, ka Jēzus atnāks. Mēs dzīvosim ar viņu uz šīs zemes aizvien vairāk, aizraujoties, iemīloties, degot par viņu, saucot nāc, kungs Jēzu, un darot viņu darbus. Wow, ka pat nemanīsim! Es ticu, ka arī tās 5 jaunavas, kuras sagaidīja es atnākšanu, viņas bija gatavas daudz grūtākam ceļam. Viņas bija brīdināts, viņas bija rūdījušās, sagatavojušās. Un tad, kad teica, tas kungs ir klāt, ienākat. Viņš, ko, jau? Tas ir viss? Mēs bijām gatavi daudz smagākam ceļam, daudz grūtākiem pārbaudījumiem. Tāpēc, kad mīlestība visu izmaina, mīlestība dedzina, mīlestība dod spēku, tad jūra ir līdz ceļiem. Un tāpēc, kas ir brīdinājums pēdējās dienās? Tāpēc, ka netaisnība pēdējās dienās ies vairumā. Tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Tātad Jēzus neapsola debesu valstību uz zemes pēdējās dienās. Nē, viņš saka, ka netaisnība aizvien vairāk pieaugs, kad spēlējoties ar grēku, akceptējot netaisnību, tā atver durvis nākamām, progresijā vairojas, nākamām ļaunumam, nākamām netaisnībām. Kompromiss ar grēku atver durvis nākamiem kompromisiem, nākamiem grēkiem. Un tas, kurš ir vienreiz padevies un spēlējies, ja viņš nākamreiz atrodas jau daudz vājākā un bīstamākā stāvoklī, kamēr viņš nenostājas seju pret seju ar tums un saka, nē, es to nevēlos. Tātad, tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, nelikumības ies vairumā, attīstība nekādā veidā, ja es saku, un arī Pāvils pēc tam uzsver, viņa dzīvoja toreiz, mums viss ir tik ļoti, mēs dzīvojam tādā tehniskā un attīstībā mēs apgūstam, kā lai saka, debesis, internets, satelīti, kosmos tik ļoti apgūts, un tas viss vairo tikai cilvēktirdzniecību, karus un dažādas ļauns perversas lietas. Tehniska attīstība, ja es jau teicu, neattīstīs vai nedos progresu morālām vērtībām, un mēs dzīvojam šais laikos. Mīlestība izdzisīs tāpēc, ka netaisnība ies vairumā. Sargā taisnību, sargā mīlestību, cīnies par to. Ja tu jūti, ka mīlestība sāk dzist, un tu vari jautāt, kas tad ir mīlestība? Kas ir mīlestība? Dievs ir mīlestība. Pats Dievs. Tās ir dzīves attiecības caur Jēzu svētajā garā ar pašu Dievu. Ticība darbojas mīlestībā. Dievs pie cilvēkiem un cilvēks ar Dievu. Cilvēks uz zemes ar pašu Dievu svētajā garā. Mīlestība tie ir visi apsolījumi, kas darbojas. Tas ir Dieva spēks, viņa klātbūtne. Tas tā ir iešana no spožuma spožumā, no spēku uz spēku ar viņu. Aleluja! Bet Dievārds saka, tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, un es neatsaukšos atkal uz otrā Timotejam, uz romiešiem, pirmo nodaļu, kad arī kristieši izrādīdam ārēji svētbīgi spēku nolieks un attālināsies no mīlestības, tas nozīmē savās dzīvēs attālināsies no taisnā mīlestības pilnā Dieva, viņi sāks atzist. Kāpēc? Jo spēlēsies, neieņems ļoti konkrētu attieksmi pret netaisnību. Daudzās vietās ir teiks, ka vairāk mīlēja netaisnību nekā patiesību. Un par to mēs šodien runāsim. Mīlēt patiesību un ienīst netaisnību. To darīja Jēzus. Aleluja. Paldies Dievam, ka mēs skatāmies uz šo rakstvietu, tur ir teikts, mīlestība daudzos izdzisīs. Un no vienas puses, es uzreiz tā kā domāju par tām piecām un piecām līgavām, tā kā 50-50, un es izdomāju uz savu draudzi. 50-50, puse no draudzes. Ja pusē no draudzes mīlestība pēdējās dienās izdzisīs, tā kā paliek vārds kungs, kungs, bet nav laika. Nav vēlēšanās dzīvām attiecībām ar Dievu. Vai tas ir daudz? Vai tas ir bīstami? Un kur es esmu? Kas ar mani notiek? Kur es būšu? Tad tas ir ārprātīgi daudz. Puse, kristiešu puse, Dieva bērni ļaus, nesargās mīlestību, ļaus mīlestībai atzist. Tā ir milzīga katastrofa. Bet tajā vārdā daudz mani priecē tas, ka tur nav teikts, ka visi. Ir teiks, ka visas iesnaudās tāda perioda būs draudzē. Mēs varam paskatīties jau uz atpakaļ un teikt, jā, es biju iesnaudusies, es par sevi varu teikt. Bet daudz nozīmē ne visi, ne es, vai ne? Ne mana ģimene, ne mana draudze. Halleluja! To mēs varam izvēlēties. Par to mēs varam rūpēties. Mēs varam to aplīt sev apvilkt un teikt, es esmu Jēzu un es sargāšu mīlestību. Es pāri visam turēšu Dievu pirmajā vietā un sargāšu savus attiecības ar viņu. Un turpat tālāk, 13. pāns un 14. pasakaini runā tālāk un dod mums cerību, ka ne visi, ka man ir cerība, ka es varu izvēlēties. Jo 13. pāns saka, bet kas pastāv līdz galam, kas izturēs, kas izies caur šim laikam, aizvien vairāk mīlot, aizvien vairāk sargājot savu sirdi, degot un kalpojot, tie tiks izglābti. Tie uzvarēs. Un 14. pāns saka, un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tikai tad nāks gals. Un es varu saredzēt sevi šai 13. 14. pāntā, ka es esmu izvēlējusies pastāvēt, palikt, neatkāpties līdz galam. Palikt līdz galam nozīmē, ka man ir jāapzinās, ka tas vien, ka es esmu uzkāpusi uz pareizā ceļa, vēl nenozīmē, ka es esmu nogājusi. Man vajag Jēzu, man vajag glābēju, man vajag svēto garu. Es gribu būt neatlaidīga, es gribu būt izturīga, es gribu būt pacietīga. Man priekšā ir ceļš un es gribu noiet līdz galam. Tas, ka es esmu kaut ko pareizi izdarījusi sākumā, nenozīmē, ka es jau esmu nobeigusi. Un man ir vajadzīgs Jēzus, un man ir vajadzīgs Svētais Gars, un man ir vajadzīgs viņa raksturs. Tāpēc es nekādā gadījumā negribu spēlēties ar netaisnību, kas apdzēš šo te Dieva mīlestības uguni un attālina mani no Dieva. Jo izdzist Dieva mīlestību var tikai tajos, kas ir tieši karsti. Tātad šī netaisnība, kas aizvien vairāk eskalē pēdējās dienās, arī tos, kas deg, vēlas apdraudēt. Un tāpēc mēs nevaram būt uz es nekad. Es esmu es. Es zinu, ko esmu izvēlējis, es nekad, ja es nenodošu. Ne, mums ir vajadzīgs glābējs, ceļvedis, palīgs, aizstāvs un gans, kuram sekot. Un vēl, ja mēs skatāmies, tātad piesienoties katram vārdiņam, tad paliek pēdējais jautājums, kas ir tā netaisnība? Kas ir tā netaisnība, par ko Bībele šeit runā? Un tad man gribas atsaukties uz Jāņa evaņģēlī 5. Nodaļas 17. Pantu, tuliņu uzliks, un 1. Jāņa 3:4, paskatamies, ko Bībele saka. Katra netaisnība ir grēks. Un katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Vai šī vārda kā tulkojums no vārdnīcas ir, grēks ir likuma nēsamība vai Dieva likuma ignorēšana. Tas ir grēks. Romiešiem 1. Nodaļā ir teikts par Dieva bērniem pēdējās dienās, ka tie ir cilvēki, kristieši, kuri zinādami Dievu, pazīdami viņu, dzīvo tā, it kā viņu nepazīt un it kā nezinātu viņa gribu, viņa likumus, viņa prasības, viņa vērtības. Un, kad mēs paskatāmies 2. Tesaloniķiešiem, to jūs mājās varat palasīt 2. Nodaļu, tur Pāvils runā par netaisnības spēku, kurš pašlaik vēl nevar atklāties visā godībā. Bet tad, kad draudze tiks paņemta projām, ka velns dod varu, un tad mēs runāt par šo te antikristu, vai par garu, kas iemiesosies konkrēti arī personībā, valdībā un valdniekā, kurš ir pret visu svēto, pret visu, kas Dievam ir svēts, dārgs un nozīmīgs. Un tas ir gars, kurš valda šajā pasaules telpā. Un mēs dzīvojam uz šo zemes. Un tas grib mūs ietekmēt. Tāpēc turēt dārgu taisnību, turēt dārgu to, kas Dievam ir dārgs, nozīmē pasargāt sevi mīlestībā un dzīvībā, dzīvās attiecībās ar Dievu. Jo netaisnība manā dzīvē, tas ir tāds stāvoklis, kurā es pārkāpju un ignorēju Dieva likumus, to, kas Dievam ir svarīgs viņa kārtība. Es praktizēju savā dzīvē dzīvi bez vērtībām, bez standartiem, bez noteikumiem. Un šis gars ir tik spēcīgs, kurš sākās Ēdens dārzā, kad velns nāca pie cilvēka un teica, tu pats būsi kā Dievs. Tev nevajag Dievu, tev nevajag viņa likums, tev nevajag viņa kārtība, tev nav nevienam jāklaus. Dari, kā tu jūti, dari, kā tev patīk. Tu pats varēsi būt Dievs. Un vēlams pārņēm kontroli pār cilvēku. Es iedomājos, kā būt bez likumiem un kārtības atrasties uz ceļa. Uz atrgaitas ceļiem. Ja katrs varētu braukt, kā vēlas, uz kuru pusi vēlas, un jebkurā brīdī griezties apkārt vai ņemt kreiso pagriezienu. Wow, mums patīk kārtība. Mums patīk likuma, taisnība. Nerunājot vēl par kārtību transporta līdzekļiem uz ūdens un debesīs un tā tālāk un tā joprojām. Jo ko dara likumi? Viņi mūs pasargā. Nevis ierobežo, bet pasarga. Aleluja! Tā Dieva vārds mūs pasarga debesu valstībā. Lai mēs varam dzīvot debesu valstības plašumos, Dieva vārds mūs sargā. Jā, mēs vairs nepiederam vecās derības, bauslības likumiem, ka mums ir jācenšas tos izpildīt un ka likums mūs pazudina. Bet mēs esam Dieva bērni un Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, turat manas pavēles. Jānis saka, kas saka, ka es esmu viņu atzins un netur viņa vārdu. Tas ir melis un viņā nav patiesības. Kas nav gatavs piegrožot savu miesu, nolikt pie malas, nē, man ir jābrauc pa pareizo joslu un ar pareizo ātrumu. Ja? Ja mēs savu miesu nespējam apvaldīt, bet mēs ļaujam šim pasaules garam, lai mēs dzīvojam, kā mēs jūtam, mēs esam apdraudēti paši un apdraudēti ir arī tie, kas mums ir apkārt. Un tāpēc, lai labāk saprast šo vienu domu, nemīlēt netaisnību, nespēlēties ar netaisnību un no šīs plašās pasaules, kas ir netaisnība un mīlestība, dievišķā mīlestība, taisnība, es paņemšu tikai vienu šķautni – paštaisnība. Vienu no netaisnības daļām – paštaisnība. Un paskatīsimies Lūkas 13. Nodaļu un tur no 23. Panta. Jēzus tur staigā pa pilsētām ar mācekļiem kalpo, un tad kāds klausījies evaņģēlī, kā cilvēks Jēzum jautā, kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Viņš tā skatās, kas notiek, viņš jūt savu sirdi, viņš klausās evaņģēlī, kas ir diezgan konkrēts un kaut ko prasošs no viņa, un šāk, kungs, cik daudz tiks izglābti? Vai to ir maz? Un tas mūsu tulkojums iedod šeit to domu tādu, ka, nu, suverēnais Dievs, kāda ir tava lapatika attiecībā pret mums? Cik tu esi izlēmis no mums izglābt? Bet te ir teikts, tie, kuri izglābsies, vai tie ir, to ir maz, kuri izvēlēsies tikt glābti? Vai to ir maz? Un pasties, ko Jēzus atbild tur pat tālāk. Viņš atbild uz jautājumu, vai tu tiksi izglābts? Tu vari izvēlēties. Viņš saka, cīnaties, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Vai citiem vārdiem, pieliekat visas pūles, visu spēku, enerģiju, virzaties par pareizo ceļu cauri šaurajiem vārtiem. Un te man gribas teikt, kas mums ir jāsaprot. Uz debesīm attiecībās ar tēvu nav pareizais virziens. Uz elli iet visi pārējie virzieni. Uz debesīm vai attiecībās ar tēvu ir viens konkrēts ceļš. Tas ir caur Jēzu Kristu. Attiecības ar Jēzu, attiecības ar vārdu. Cīnaties, pieliekat visu pūles. Hei, vai tu gribi tapt glābts? Vai tu gribi nodzīvot uzvaras pilnu dzīvu un nonākt debesīs? Vai tu gribi baudīt savu mantojumu? Cīnies, pieliec visas pūles, lai ietu pa šauro ceļu, lai ietu par patiesības ceļu. Un tālāk viņš saka 24. Pāns. Jo es jums saku, daudzi tajā dienā vēlēsies iet, bet nevarēs. Mēs nobeigsim ļoti labi. Vārds mūs atbrīvo un maina. Vārds mūs glābj, pieņem šo vārdu, kā glābjošu. Daudzi tanī dienā vēlēsies iet, bet nevarēs. Un mīļies, domāju, kāpēc burtis gandrīz vieniem un tiem pašiem vārdiem atkal un atkal šī doma atkārtojas runājot par pēdējo dienu notikumiem. Daudzi vēlēsies. Šobrīd viņi saka nē. Šobrīd viņi saka, ar mani viss ir kārtībā. Bet tanī dienā daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs. Jo, ja tikai pēc tam, kad durvis būs aizvērts, un tās nebūs burtis durvis, bet kaut kāds laiks būs beidzies, žēlstības laiks būs beidzies, ja pēc tam jūs klauvēsit, palikuši ārā, saka ārā, ārpusē, ārā, klavēsiet un teiksiet, kungs, ielaid mūs, kungs, ielaid mani. Un ziniet, ko man tas atgādina? Mēs šad un tad cīnāmies ar vēlmi visu atlikt uz pēdējo brīdi. Un Jēzus saka, nedari tā. Nedari tā. Tu nevar vienā brīdī uzaudzēt ticības muskuļus. Tu nevar vienā brīdī, ja tu esi spēlējies ar grēku, pēkšņi kļūt svēts un to visu uzvarēt. Tu nevari vienā brīdī aptvert visu taisnību, ja tu to neēd, nebaud un tajā nedzīvo ikdienā. Tu ir lietas, ko nevar atlikt uz pēdējo brīdi, ko tu vienkārši tas nav iespējams to satvert pēdējā brīdī. Mēs varbūt darba lietas, varbūt mācības uz eksāmeniem, kaut kāds kontroldarbs, mēs atliekam mājas sakārtošanu, remontu, mēs varam atlikt un varbūt, ka mēs vēl paspējam. Bet ja es to zinot, ka tāda mūsu vecā daba ir, saka, nedarot to, tas nav virziens, tas ir ceļš. Pieliec visas pūles, ja tu esi sācis, ja tu esi uzkāps uz šo ceļu, tad virzies uz priekšu. Manis ir daudz vairāk, ja es saku. Man ir daudz vairāk. Man ir daudz vairāk. Ja tev patīk ar to kungu, ja tev patīk viņa mīlestība, viņa žēlestība, viņa spēks, tad Dievam tā viss ir daudz vairāk. Tāpēc virzies uz priekšu. Halleluja! Jo ja tikai pēc tam, kad durvis būs aizvērtas, es teikšu, un paskatieties, viņš atbildēs, es nezinu, ne jūs, ne to, no kurienes jūs esat. Wow! Es nezinu, ne jūs, ne to, no kurienes jūs esat. Es nezinu, no kurienes jūs nākat. Es nezinu, kuros grāvjos jūs esat gulējuši, kuras mācības smēlušies, kādām ideoloģijām piekrituši, ar kādām viltus smēlus, mācībām aizrāvušies, par ko doktors Brauns runāja par šo amerikānisko vieglo dzīvi un tā tālāk. Es nezinu, no kurienes jūs nākat. Un tad ir teikts, ka šie cilvēki teiks, bet mēs ar tevi kopā esam ēduši un dzēruši, un tu sludināji mūsu ielās. Un viņi tad diez ko gudri neuzvedz uz to atsaucoties. Jo te nav runa par to, ko Jēzus atklāsmes grāmatā saka, ja es klauvēju un tu atveri savu sirdi, vai tu turi mans vārds, es nākšu pie tevis un turēšu mīlest ar tevi un to ar mani. Šie cilvēki nerunā par tādu mīlest. Viņi runā, ka tā, ka mēs lasam par Jēzus dzīvi, ka viņš staigāja pa šo zemi, viņš ļoti bieži piedalījās mīlestos, kur, teiksim, tāds muitinieks Levijs tika aicināts, Jēzus teica, seko man, un ir teikts, ka Levijs rīko lielu mīlest Jēzum pa godu, un tur tai mīlestā ir daudz cilvēku, tur ir farizei, tur ir muitinieki, tur ir saduķei, un tur ir teikts, ka viņi lūr uz Jēzu, un kurn pret mācekļiem, un piedauzās. Mēs ļoti daudz mīlestus redzam, kur ir visvisādi cilvēki sanākuši, un arī Jēzus tur sēž pie galda, un viņi piedauzās, kad Jēzus dziedina, viņi piedauzās, kad Jēzus sludina. Un šie ir tie cilvēki, kas saka, mēs ar tevi kopā ēdām un dzērām, un tu sludināji mūsu ielās. Te nav tas, ka Jēzus saka, manas avis pazīst manu balsi, un man seko. Ielās tas tāds virspusējas evanģelizācijas līmenis. Tas ir lielo svētku pasākumu, uguņošana, kad nu dari zīmes un brīnums, Jēzu. Nu pastāst, parādi kaut ko interesantu. Tie nav savējie. Tie nav mācekļi, kas cieši kopā ar Jēzu apsmieklu un ir kopā ar viņu arī priekos. Un Jēzus saka, es nezinu, no kurienes jūs nākat. Un tāpēc, ka Jēzus nevēlas šādu situāciju piedzīvot ar mani. Viņš saka, meitiņ, nepazaudē mani šajā steigas pienākumu un informācijas jūklī. Meitiņ, es nevēlos, lai tu piedzīvo to, ka ir pa vēlu, ka tu paliec ārā. Tāda rakstvieta no otrā laiku 7.14. Tad, kad beidzās tas atmods vilns, ko mēs piedzīvojām daļu no prieka vēstas draudzes, tad vienlaik bija ļoti aktuāli, ka mēs jutām, ka šis mīlestības, šis spēka uguns sāk dzist, tad ļoti daudz arī viesi, kas brauc un sludināja, ka bija tāds evangelizācijas sapulcs, vienmēr atsaucās uz šo rakstu vietu. Ja mana tauta, kas pēc mana vārda nosaukta, pazemosies, pielūks un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu, piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Un mēs to akcentu tā kā liekam uz to, dziedināšu zemi. Kungs, mums vajag atmod, mums vajag, lai radinieki glābjas, lai tavs spēks darbojas, lai uz ielām notiek dziedināšana zīmes un brīnumi, lai mūsu jaunieši piedzīvo tevi, kas ir velna piekrāpt, lai važas krīt, lai gaisma atspīd tumsā. Tu esi solījis dziedināt zemi. Ak, ko mums vajag darīt? Ko mums vajag darīt? Sanākam uz sapulci, uz evangelizācijas, uz lūkšanas sapulci. Paņemam gavēni un ko daram? Pazemojamies. Kā pazemojamies? Kungs, es pazemojos. Kungs, es pazemojos. Nometamies uz ceļiem. Kungs, es pazemojos. Pazemojos, pielūks. Valter, pavad tādās īstās pielūkšanas dziesmās, ja tādās dziļās. Raudam, jā, pielūdzam, jā, tātad tas ir izdarīts. Un meklēs manu vaigu. Hā, mēs varam meklēt 2 stundas, 3 stundas, Tēvs, mēs meklējam tavu vaigu. Mēs pielūdzam tevi un meklējam tavu vaigu. Un atgriezīsimies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tas tā. Kungs, tu esi solījis tagad. Ne, mēs varam, ja kungs, šķīsti no ļaunajiem ceļiem. Kas ir tāds, ko es daršu? Dievs, dod man spēku to vairs nedarīt. Es 77 reizes esmu darījis. Dod man spēku nedarīt. Tā, tas arī ir izdarīts. Kungs, tagad tev jādziedina mana zeme. Atmodā, kur ir atmoda? Bet šodien pie šī vārda par netaisnību, man gribas likt akcentu tieši, ko Dievs saka, ka tu atgriezīsies no, un akcents ir saviem ļaunajiem ceļiem. Ka tu pazemosies, tas ir dzīves veids. Ka tu pielūksi, tas ir dzīves veids, ka tu meklēsi manu vaigu, tas ir dzīves veids, un atgriezīsies no saviem, saka saviem, no saviem ļaunajiem ceļiem. Man šī rakstuvieta pagājušā nedēļā ļoti aizskāra, ļoti personīgi. Es sapratu, ka ten runa nav par milzīgiem grēkiem, ko kāds man var iebakstīt ar pirkstu un pierādīt, ka es esmu grēciniec, ka man jāatgriež. Ka es mīlu tīri labi Jēzu un kalpoju arī tā nekas. Un mana dzīve ir tā nekas diezgan pareiza. Bet man ir savi ceļi. Cik es esmu gatavs mainīt savus ceļus, pa to, kā es esmu sapratusi, kā Dievs strādā, kā Dievs vēlas, kā es esmu sapratusi konkrētas rakstu vietas un patiesības. Un es saprotu to, ka cilvēkam, kurš zina, domā, ka viņš visu zina, neko vairs nevar iemācīt. Cilvēkam, kas domā, ka viņš ir labs, pirmā Jāņa, pirmajā nodaļā ir teikts, cilvēkam, kas domā, ka viņš ir labs un pilnīgs, ne pēc Dieva vārda, bet arī realitātē, jo citi taču ir sliktāki, un citi arī tā nekalpo un tā nedeg. Viņš atrodas bīstamā situācijā. Es varu kalpot, bet tā kā Marta virtuvē sarūktinoties, savi ceļi, mani ceļi, cik es esmu fleksibli, jūtīga, atkarīga no sava glābēja, lai nebūtu tikai uz pareizā virziena, jo grēks ir pareizā virzienā, bet nošaut garām, netrāpīt mērķī. Un tad es esmu piefiksējusi savā dzīvē, ka ja man kā cilvēks saka, tu esi lepna, es to varu pieņemt, pārdomāt, un ja man saka kaut ko konkrēti, Es Man liekas, ka es zinu savu sirdi un es arī zinu to, ka cilvēki, kuriem ir konkrēti mērķi, uzdevumi, vērtības, kas grib sargāt savas domas un savu laiku, vienmēr arī izskatīsies lepni kādiem no malas un viņi to pārmetīs un tur neko nevar darīt. Bet, kad es piefiksēju, ka vārds nāk pret mani kā griezīgs zobens, pret manu paštaisnību, pret maniem saviem ceļiem. Un cilvēks, kurš ir pārliecināts, ka viņš dara pareizi, ka viņam nevajag atgriešanos, ka viņam nevajag vairāk, ka ar viņu visi ir kārtībā, tad nekas vairs nav kārtībā. Jo Dievam patiešām ir vairāk. Un tad es redzu, ka vai caur mācītāju, vai vienkārši caur vārdu, ka Dievvārds man stipri uzrunā, ka viņš mani grib vairāk. Viņš grib tik kaut kādiem maniem kankariem cauri, tam man kaut kāds tāds mazas roķels no kaut kurienas rodas, kas grib sevi aizstāvēt un saka, nī, es jau tā, man jau tā, nē, nenāc iekšā. Es pat negribu domāt par to, man nav vairāk laika, man vēl tik daudz, kas jāizdara. Jo es zinu, ka tas būs kaut kas sāpīgs. Tas ir tas, par ko doktors Brauns teica, sagatavot altāru un nolikt sevi uz altāru. Kas tās ir par roķelēm? Kas saka, nē. Vai pat to neaptver, tā ir paštaisnība. Un es domāju, kāpēc mums būtu sevi jāizstāv no Dieva, ka viņš klauvē un grib mūs vairāk un grib mūsu dzīvēs būt vairāk. Vai tad viņš ir zaglis, kurš kaut ko grib mums atņemt? Vai tad viņš ir ļaundaris, kurš vēl sliktu, kurš mūs grib izmantot? Viņš taču... Gribt, viņa ir vairāk, viņa mīlestības ir vairāk, viņa spēka, viņa prieka. Jā, dzīve ir sarežģīta, jā, kalpot kādreiz ir riskanti, tas paprasa visu, bet tā ir tāda bauda. Būt brīvam Jēzū, nedzīvot sev, nekalpot sev, nesargāt sevi, bet tiešām turēt viņu pirmajā vietā. Un tad jautājums... Vai man ir drosme? Vai man ir drosme atzīt, kad ar mani nav viss kārtībā un man vajag vairāk? Un es varu teikt, ja es šodien nemīlu Jēzu un cilvēks vairāk kā pirms nedēļas vai gada vai 10 gadiem, tad ar man nav viss kārtībā, jo Jēzum ir vairāk. Vairāk. Un tas ir ceļš dzenaties, cīnaties, virzaties, līgai uz priekšu. Man ir daudz vairāk. Nāc, mētiņ! Viņš jautāja Levijam toreiz. Levijs, seko man! Levijs uztaisīja pēdējo ballīti visiem, lai atvadītos. Es sekošu Jēzu. Halleluja! Ja man ticī brīnumiem, Dievu spēkam nav kļuvus vairāk kā vakar, tad man ir problēmas. Ja mans raksturs nepieaug Jēzus līdzībā, un ja es neienīstu netaisnību savā dzīvē, ja es neienīstu savu veco miesu savā dzīvē, man ir problēmas. Man ir vajadzīgs glābējs, gans, palīgs, aizstāvs, iedrošinātājs, ceļvedis man ir vajadzīgs, jo es gribu pielikt visas pūles, lai iet uz priekšu, lai skrietu, lai neļautu netaisnībai, paštaisnībai, stumt ārā, apdziestināt, apslāpēt Dievu mīlestību, izstumt Dievu. Tas tāds tāda inde no elles, tāds nāvis ledainās rokas, kas grib satvert manu sirdi un tavu. Kad mēs sākam atzist un mēs to negribam. Un atklāsmes grāmatā ir teikts, es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Vienmēr var atrast kādus, kas ir remdenāki. Bet piedodiet, tas nav labs fons, uz kuru sev mierināt. 17. Tu saki, es esmu bagāts, bagātīgi, man ir pārpilnība, man nevajag nenieka, jā, viss apsolīm, viss man ir, ar man viss kārtībā. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, aklas un kails. Svētais gars. Tikai tu vari atklāt, un es ļoti gribu, mēs šodien baudīsim vakarēdienu, lai tās mūsu roķels necenšas mūs aizstāvēt no Dieva, no svētā gara. Jo viņš negrib mums neko ļaunu nodarīt. Viņš negrib mums neko atņemt. Viņš grib mums darīt brīvus. Darīt brīvus no sevis, no paštaisnības gara, no lepnības, kas ir sakne visam. Arī tad, kad mēs it kā esam ļoti, ļoti, ļoti pazemīgi, tur apakšā dus lepnība. Jo mums nevar neviens neko pateikt. Arī Dievs, arī vārds, nē. Lai vēl vairāk izprast to, mēs jau tuvojamies tā kā uz nobeigumu. Jesaja 55. Nodaļa. Viņa sākas, ka Dievs runā par attiecībām ar sevi. Netērē laiku, netērē spēks. Kāpēc tu tērē līdzekļus, atdod savu dzīvi par lietām, kas neder tavam spēkam, tavai enerģijai, tavai veiksmei, tavai laimei, tavai labklājībai. Netērē to, nedari to. Un tad no 6. Panta viņš saka, un tie esam mēs, bezdievis, lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriež pie tā kunga. Kas ir tie cietokšņi, kur mēs esam nocietinājušies? Karodziņš izkārts, baltais, te viss ir kārtībā. Te viss ir kārtībā. Nelien neviens iekšā, netraucē. Te ir mans šalom. Tas ir bezdievs, kas iet savus ceļus. Varbūt gandrīz tai pašā virzienā, bet ne par Jēzus doto ceļu. Ne pa viņa vārdu, viņa likumiem. Un Jēzus ir tāds, zini, labi, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, jā. Jo manas domas nav jūsu domas, un mani ceļi nav jūsu ceļi. Dievs grib, lai mēs ceļamies augstāk, ejam tālāk, atzīstam vairāk, kļūstam viņam līdzīgi, lai mēs saprastu viņa domas un iet viņa ceļus. Tie ir svēti, tie ir skaisti, tie ir pilnīgi, jo nebūs nekāda purgatorija starp debesīm un zemi. Kad mēs pēdējo reizi aizvērsim acis, mēs būsim Dievu priekšā tādu, kādu bijām, tad, kad aizvērām acis pēdējo reizi. Ejam no spēku uz spēku, cīnamies ieiet, mīlam taisnību un ienīstam netaisnību. 10. Pants, un tagad uzmanīgi, es arī uzliku to rakstvietu, lūdzu, mēģinat satvert šo te domu, ko mēs bieži lietojam, ir sevišķi Bībeles skolā runājot pa vārdu. Tātad Jēzus saka, ir manas domas un cilvēcīgās domas, ir mani ceļi un labi, skaisti, attaisnojami, bet pašu ceļi. Un tad viņš tālāk saka, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriež, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam. Tur tālāk viņš saka, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas neatgriež tukšā. Bet paskaties, mēs vārdu salīdzinām ar sēklu, ka vārds, Dieva vārds ir kā sēkla, kas nāk, bet šeit Dievs nerunā par sēklu. Viņš runā par lietu un sniegu. Ejam atpakaļ uz 10. Pāntu. Te nav teikts, ka tā kā es sūtu sēklu zemē. Un tad salīdzi nākamā pantā, tā pat tas ir ar manu vārdu. Nē, viņš saka, ka es sūtu lietu un sniegu. Te ir runa par to vidi, par atmosfēru, kurā var nākt pāris svētais gars. Jo sēkla jau ir zemē. Mums jau ir sēkla. Arī kas domājam savas domas un ejam savus ceļus. Jo mēs zinām, ko vārds saka. Mēs zinām, ko Dievs grib. Marta zināja, ko Jēzus grib ēst un kad grib ēst. Mēs vienreiz Dievs uz mums ir runājis, atklājis, mēs kaut kur kaut ko esam izlasījuši. Mēs zinām, kā vajag. Mēs mākam sev attaisnot. Mēs mākam izskaidrot, kāpēc manos apstākļos, manā sezonā un 21. Gadsimtā Dievs domā tā. Un tad tas ir, ka tā sēkla ir uz cieta akmens vai ērkšķos. Bet Dievs saka, ko es varu darīt, kad sēkla ir dota, mans vārds. Es dotu lietu un sniegu, lai tas, ko izdarīt ar vārdu, veldzē. Apaugļo, tērp zaļumos, zaļumo, ka tā sēkla dod sēklu sējējam un maizi ēdējam. Dievs saka, es sūtu ar konkrētu mērķi. Es esmu iedevis vārdu. Un tad jautājums, kādā zemē tas krīt? Un tad es dodu lietu un sniegu, lai tur notiek tie procesi. Kā tā vide ir, cik sārmaina ir mūsu vide, mūsu sirds, mūsu atvērtība, mūsu brīvība mainīties, pieņemt Dieva domas, saprast, kas notiek, kur tas lietus un sniegs, kas notiek ar to sēklu. Sēkla jau ir, vārds jau mums ir, bet tā attieksme pret vārdu. Un tad skatāmies nākopo pantu. Tāpat tas ir, nu lūk, nu jau, tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā. Paskaties, Dievs saka, vārds, tas ir mans vārds, Dieva vārds. Tas ir Jēzus Kristus miesā. Dieva vārds, tas ir pats Dievs, kas radīja šo zemi un uztur zemi līdz zināmam laikam. Dieva vārds, viņš saka, es sūtu savu vārdu cilvēku sirdīs un viņš neatgriezīsies nekad tukšs. Viņš izdarīs to, kāpēc es esmu to sūtījis. Un paskaties, ko viņš dar. Viņš darīs to, Dievs saka, uzmanību. Un te lūk ir. Manas domas un viņa domas, mani ceļi un viņa ceļi. Viņš tam vārdam ir jāizdara, nevis tas, ko es vēlos. Un es varu ņemt Dievu vārdu, un es varu tā kā zobenu, un es varu sēt, un es ar viņu varu celt, un es ar viņu varu kaut ko aizbāst, un es ar viņu varu sevi attaisnot, un es varu salipināt kopā dažādas rakstuvietas, un iztaisīt savu mācību, un aizstāvēties. Es varu šiverēties ar to sēklu, ar to Dievu vārdu, ko ir devis. Un jā, mēs tā varam darīt, tikai tur nebūs augļi, tur nebūs sēklas sējējam un maiz ēdējam, jo... Tas neizmainīs to, ka tas Dieva vārds, kurš ir nācis, viņš ir nācis ar konkrētu, Dievs saka, viņš izdarīs to, ko es vēlos. Un viņam jāizpild uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Saprotat? Tas ir pats Dievs un ir kaut kas, ko Dievs vēlas. Arī manā dzīvē, par manu veselību. Par manu svētumu, par manu aicinājumu, par manām attiecībām, par manu nākotni, par manu tautu, par manu pienākumu pret cilvēkiem. Ir kaut kas, ko Dievs vēlas un ir kaut kāds konkrēts uzdevums. Un tad es saprotu, ka es varu vainu paiet apakšā, pieņemt Dievu gribu, Dievs, pieņemt vārdu, ko tu vēlies. Kāds uzdevums ir tam vārdam? Es varu būt vai nu ar vārdu, par vārdu, un tad vārds būs ar mani un par mani. Ka es pieņemu Dievu gribu, ka es pieņemu Dievu gribu, kāpēc Dievs to sūtīs, tad vārds būs ar mani un izdarīs to, kāpēc tas sūtīts. Vai es varu būt pret vārdu, pret Dieva gribu un pret to uzdevumu, ko vārds grib izdarīt pie manis. Un tad viņš nāk kāds abās pusēs griezīgs zobens, sāpīgi, viņš man grib uzvarēt, viņš man grib atvērt, viņš man grib pārliecināt. Bet es varu palikt savā paštaisnībā, savās aizstāvēt sevi, aizstāvēt savus apstākļus, savu neticību, savu neusticēšanos, savu nepaļaušanos, savus grēkus, jo mēs esam diezgan labi runas meisteri. Vecajā miesā tas saduķējs un farizējs tur sēž un arī var pieķert Jēzu kļūdās. Un Jēzus, tādā situācija, kur Jēzus ir labiņais. Viņš mācekļiem saka Jāņa 12. Nodaļā, ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju. Es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet glābt. Viņš ir tā kā labais policists. Es netiesāju, bet ko viņš turpat tālāk saka? Bet kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko es esmu runājis, tas spriedīs par viņu tiesu pastarā dienā. Jēzus ir labs, Jēzus ir mīļš, Jēzus ir miris par mums. Tad viņš tajā pašā laikā ir vārds. Tur ir mīlestības daļa un tur ir taisnība un svētums. Mūsu dēļ, lai mūs izglābtu, un lai mēs nodzīvotu pasakainu dzīvi un aizvestu mājās. Aleluja! Mēs baudīsim vakarēdienu. Kāda būtu mūsu lūkšana? Un es gribētu atsaukties uz psalmu 45. 8. Pantu, kur par Jēzus tiek pravietots un pēc tam jaunā derība atsaucās, ka tu par viņu pravietoji, ka viņš mīl taisnību un ienīst netaisnību. Tātad attieksme pret lietām, pret uzskatiem, attieksme pret Dieva likumu, pret viņa gribu, pret to, kas viņam ir svēts un dārgs, lai šis netaisnības gars neapslāpē Dieva klātbūtni, Dieva mīlestību mūsu dzīvēs, jo mīlestībai mūsos ir jāpieaug, svētumam ir jāpieaug. Mīlēt taisnību, kungs, mēs pateicamies par tavu palīdzību, tu esi mūsu glābējs, tu esi izlējis savu mīlestības garu mūsu sirdīs, tu esi darījis mūsu svētu savās dārgajās asinīs, ka mēs arī šajā laikā dzīvojot uz šīs zemes netik daudz uztrauktos par to brīdi, kad tu nāksi, ko tu pats arī nezini. Bet lai vienkārši mēs mīlētu taisnību un ienīstu netaisnību. Lai netaisnība manā dzīvē, manā ģimenē, manā draudzē neietu vairumā, bet mīlestība pieaugtu, lai tu tavu slavu, tavu godību, tavu darbi pieaugtu. 2. Timotejam 1.9 ir teikts, taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu, tas kungs pazīst savējos. Un lai atturas no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu, mums nebūs jādzird tie vārdi, es tev nepazīstu un nezinu, no kurienes tu nāc. Tas kungs pazīst savējos. Un tad es gribu nobeigt ar trim Dāvida psalmiem. Uzliekam pirmo. 31. 9. Pāns. Paskaties, tas burtiski. Skatoties uz tavu dzīvi. Paskaties, kā Dieva žēlstība jaunajā derībā, lai gan tas vēl ir vecajā, bet mums tagad tas viss piedara Jēzu. Tu mani neesi izdevis maniem ienaidniekiem. Mēs neesam dabūjuši un nedabūsim to, ko esam pelnījuši, jo viņš mūsu sodu ir paņēmis uz sevi, viņš mūs paslēp savā žēlastībā un tur maina mūsu pamperīšus. Tu mani neesi izdevis maniem ienaidniekiem, tu manai kājai liki nostāties vēl drošākā, plašākā, stabilākā vietā. Balstoties uz tavu taisnību, tavu žēlastību, tavu mīlestību, svētgar klātbūtni. Es esmu drošā vietā. Halleluja! Kad tu esi mans, Dāvids saka, man nevajag ne debes, ne zemi. Tiešām, viena diena tavos pagalmos ir labāka par tūkstots citām. Stāvēt pie dievnamas sliekšņa ir labāk, nekā mājot bezdievības mājokļos. Un mūsdienīgais tulkojums būtu tāds, viena diena, kas pavadīta tavā namā, šajā skaistajā pielūkšanas vietā, ir dārgāka par tūkstots dienām grieķu pludmalēs. Es labāk mazgāšu grīdu man Dieva namā, kā iešu par goda viesi pilī, kur dara grēku vai netaisnību. Visā visumā nav vairāk vēlamas vietas, kā būt tavas klātbūtnes rezidencē. Jebkura pozīcija cienā ir daudz labāka par jebkuru citu vietu visumā. Un es beidzu ar psalmu 16.5. pantu. Tas kungs ir mana manta un mans kaus. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Aleluja! Ne tikai debesīs, bet lai mēs varētu ar viņu nodzīvot šo dzīvi, noiet šo ceļu ar vienu uz priekšu, ar vienu tālāk. Mana daļa ir tikusi, lasam visu kopā, jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums.